بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعن بفضلك الكريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، ما يهده الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله تعالى به الغمة وتركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم اجزه عنا وعن والدينا وعن المسلمين خير ما جازيت نبيا عن قومه ورسولا عن أمته. اللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن اهتدى بهديه أو استنى بسنته إلى يوم الدين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم فرج كرب المسلمين في كل مكان. اللهم دلنا على أهل الخير ودل أهل الخير علينا، واصرفنا عن أهل الشر واصرف أهل الشر عنا. اللهم اصرفنا عن أهل الشر واصرف أهل الشر عنا. ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا، أزل الحقد والبغضاء والحسد من قلوبنا، اهدنا واهد بنا ويسر الهدى لنا، واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اجعلنا لكتابك من التالين ولك به من العاملين وبالإخلاص قائمين ولخليلك محمد متبعين، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، مرحبا بكم في هذا اللقاء والذي تنظمه أو ينظمه أئمة زار بفالس راين نيكار. خمس مدن: مدينة كايزر سلاوترن، مدينة زاربروكن، مدينة هايدلبرغ هايلبرون، والخامسة مانهايم. والمؤتمر الذي تنظم هذه الرابطة بعنوان الغلو في الدين، وهذه أولى الحلقات بعنوان الخوارج في الميزان. الخوارج في الميزان، نتحدث عن نشأتهم، نتحدث عن أسمائهم ومسمياتهم، نتحدث عن صفاتهم، نتحدث عن معتقداتهم وآرائهم، ثم نختم ببيان كيفية التعامل معهم. ولأن المحاضرة من الأهمية بمكان، فكان لزاما أن تترجم إلى اللغة الألمانية. من أجل ذلك ولضيق المقام، سوف تكون المحاضرة على جزئين: الأول من الآن حتى صلاة العشاء، ثم بإذن الله تعالى بعد صلاة العشاء الجزء الثاني. فأنتم في حاجة إلى صبر وتصبر على تحصيل العلم. وفي البداية أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم آمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. Alles Lob gebührt Allah, dem Herrn der Welten, dem Allerbarmer, dem Barmherzigen, und Friede und Segen sei auf den edlen Gesandten, unserem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Friede und Segen sei auf ihn, auf seine Gefährten und diejenigen, die ihn Folge leisten werden bis zum jüngsten Tag. Wahrlich, das beste Wort ist das Wort Allah subhanahu wa ta'ala, und die beste Rechtleitung ist dieses Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Und ich bezeuge fürwahr, dass es keine anbetungswürdige Gottheit neben Allah subhanahu wa ta'ala gibt. Und ich bezeuge, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, sein Diener und sein Gesandter ist. Liebe Geschwister im Islam, so sehen wir uns wieder. Und Thema des heutigen Vortrages wird bi'idhnillahi ta'ala die Übertreibung in der Religion sein. Die Übertreibung in der Religion. Die sind Vorträge oder Ringvorträge, die organisiert werden von der Gemeinschaft, die gegründet wurde, der Saar-Pfalz-Rhein-Neckar-Kreise sozusagen, in dem die Imame der verschiedenen Moscheen in den jeweiligen Moscheen dann Vorträge halten. Also das Thema oder das Thema, Überthema dieser Ringvorträge sozusagen ist die Übertreibung der Religion Allah subhanahu wa ta'ala. Und heute, bi'idhnillah, wird es speziell darum gehen, um die Abspaltung der Khawarij und das, was damit zusammenhängt. Und zu Anfang des Vortrages begrüße ich an jeden einzelnen von euch mit dem islamischen Gruß. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aufgrund der Enge der Zeit, weil der Vortrag auch ins Deutsche übersetzt wird, wird der Vortrag in zwei geteilt. Der erste Teil geht von jetzt bis zur Isha, inshallah. Und der zweite geht nach dem Isha weiter, sozusagen der zweite Teil des Vortrages. Aufgrund dessen, weil es halt ins Deutsche übersetzt wird und das Ganze sehr zeitraubend ist.
نبدأ بالتمهيد فأقول اعلموا رحمكم الله أن الحق واحد والباطل متشعب. قال عز من قائل على مائدة القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. الآية 53 بعد 100 الأولى على مائدة سورة الأنعام. وعند الإمام أحمد في المسند حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال خط رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا بيده ثم قال هذا سبيل الله مستقيما وخط على يمينه وشماله ثم قال هذه السبل ليس منها سبيل إلا عليه شيطان يدعو إليه ثم قرأ وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. قال عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما في تفسير الآية أمر الله المؤمنين بالجماعة ونهاهم عن الاختلاف والتفرقة وأخبرهم أنه إنما هلك من كان قبلهم بالمراء والخصومات في دين الله رب العالمين. فالحق إذن واحد والباطل متشعب، فهي سبل متفرقة ومتشعبة ومهلكة. ولذا أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما جاء عند الإمام أحمد أيضا وأبي داود وابن ماجة من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال افترقت اليهود على 72 فرقة وتفرقت النصارى على 72 فرقة وتفترق أمتي على 73 فرقة وفي بعض الروايات كلها في النار إلا واحدة هي الجماعة إلا واحدة هي الجماعة وفي رواية ما أنا عليه اليوم وأصحابي أو كما أخبر نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. ولا شك أن ما أخبر به النبي الأمين عليه الصلاة والتسليم من افتراق الأمة قد حدث. تحزبت الأمة، تمزقت الأمة، تشرذمت الأمة، أدى هذا إلى انكسارها وإلى ذهاب ريحها. فالنجاة والعصمة لفرقة واحدة وطائفة واحدة بيّن النبي صفتها ألا وهي الجماعة، وحدد فقال ما أنا عليه اليوم وأصحابي. إذن العصمة في الجماعة باتباع سنة الهادي البشير محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم وخلفائه الراشدين المهديين رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. فالعصمة إخوة الإيمان والإسلام في أصول ثلاثة لا يتطرق إليها خلل ولا يتطرق إليها خطأ. هذه الأصول هي الأصول المعصومة: كتاب الله عز وجل، سنة النبي صلى الله عليه وسلم، إجماع الصحابة. فهذه الأصول التي تحقق لك العصمة والنجاة: أن تلزم كتاب ربك وهدي نبيك وإجماع أصحاب نبيك، فهم لا يجتمعون على ضلالة كما صحت بذلك الآثار. وكل يدعي أنه يلزم الكتاب والسنة، ولكن الأمر ليس كذلك. فإن الله تعالى قال: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. اتباع النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم ليست دعوة ولكنها عقيدة، ولكنها عبادة، ولكنها خلق، ولكنها فهم وسلوك، ولكنها فهم وسلوك. من هنا ندرك خطورة الأمر، وأن قضية الحديث عن أهل البدع والأهواء من الواجبات الشرعية، به يحفظ الدين، وبه تحفظ الأمة، وبه تعود للأمة مكانتها التي فقدت. من هنا تعالوا بنا بداية نتعرف على هذه الفرقة الضالة المارقة المسماة بفرقة الخوارج، والسؤال عن نشأتها: متى نشأت هذه الفرقة؟ اختلف أهل العلم على أقوال ثلاثة، في تحديد نشأة فرقة الخوارج على ثلاثة أقوال. القول الأول أن بذرتهم كانت في عهد النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، واستدلوا على قولهم هذا بحديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقسم قسما، أتاه ذو الخويصرة وهو رجل من بني تميم، فقال: يا رسول الله اعدل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويلك، ومن يعدل إن لم أعدل؟ قد خبت بضم التاء وقرأت بالفتح، قد خبت، يقصد الرجل، قد خبت وخسرت إن لم أعدل. فقال عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه: يا رسول الله إذن فيه لي أضرب عنقه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعه، فإن له أصحابا يحقر أحدكم صلاته إلى صلاتهم وصيامه إلى صيامهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، ينظر إلى نصله فلا يوجد فيه شيء، ثم ينظر إلى رصافه فلا يوجد فيه شيء، ثم ينظر إلى نضيه فلا يوجد فيه شيء، ثم ينظر إلى قذذه فلا يوجد منه شيء، سبق الفرس والدم، آيتهم رجل أسود إحدى عضديه مثل ثدي المرأة أو مثل البضعة، تدردر يخرجون على حين فرقة من الناس. ثم قال أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه: فأشهد أني سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأشهد أن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه قاتلهم وأنا معه، فأمر بذلك الرجل فالتمس فوجد فأتي به حتى نظرت على نعت رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي نعته، قال فنزلت فيه، أي في ذي الخويصرة التميمي، فنزلت فيه: ومنهم من يلمزك في الصدقات، ومنهم من يلمزك في الصدقات. الحديث عند البخاري ومسلم وغيرهما. فهذا هو القول الأول في أصل نشأة القوم. ولا بد من تنبيه أن ذا الخويصرة التميمي منافق، وهو ليس ذو الخويصرة اليماني الأعرابي الذي بال في مسجد رسول الله، لأن هناك من الشراح من خلط في هذا الباب فزعم أن الأعرابي البائل في مسجد رسول الله هو ذلك الذي خرج واعترض، وليس أمر ليس كذلك. فتصحيحا وتصويبا، هذا الذي اعترض على النبي منافق، هو ذو الخويصرة التميمي، بينما الأعرابي الذي بال في مسجد النبي محمد هو ذو الخويصرة اليماني، صحابي جليل، صحابي جليل آمن بالنبي ثم ذهب ليرى النبي، فلما رأى النبي محمد قام الأعرابي يبول في مسجد النبي كما جاء في الصحيح، فقام له الأصحاب فمنعهم رسولنا الأمين عليه الصلاة وأزكى التسليم وقال: دعوه لا تزرموه. فلما فرغ الرجل من بولته أمر النبي رجلا أن يأتي بذنوب من ماء فشنه على البول، والماء إذا جرى على النجاسة رفعها. ثم علم النبي هذا الأعرابي فقال: إن هذه المساجد لا تصلح للبول والقذر، إنما هي للصلاة ولذكر الله. فما كان من ذي الخويصرة اليمني إلا أن رفع يديه إلى السماء وقال: اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ضيقت واسعا، أو كما قال النبي. فهذا ليس ذاك. إذن هذا هو القول الأول، أن نشأتهم في هذا الرجل المسمى بذي الخويصرة التميمي الذي اعترض على النبي عليه الصلاة والسلام وخرج عليه، خروج على الإمام واعتراض عليه على ملأ: اعدل يا محمد، الله أكبر. قال: ويلك، ومن لم يعدل إن لم أعدل، خبت وخسرت. في قراءة: خبت وخسرت، والقراءتان صحيحتان. هذا هو القول الأول. القول الثاني، قالوا أن نشأتهم كانت في تلك المارقة التي خرجت على الخليفة الراشد عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه أرضاه، وأدى خروجهم إلى قتله رضي الله عنه أرضاه، وهو شهيد الدار، الخليفة الراشد عثمان بن عفان. وهذا قول. القول الثالث، أن نشأتهم بدأت بعد معركة صفين، عندما خرجوا على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، عندما قبل التحكيم مع ابن عمه معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فخرجوا عليه وكفروه، وكفروا معاوية، وانحازوا إلى منطقة تسمى حروراء قريب من الكوفة في بلاد العراق، ولذا سوف يسمون الحرورية نسبة لأول اجتماع لهم في هذا المكان هذه أقوال ثلاثة، ولا شك أن الجمع بينها أمره يسير، أمره يسير. فنقول نشأة الخوارج كفرقة لها معتقدات ولها آراء نشأت في زمن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وقتله علي، عندما ظهروا كفرقة لها معالم، لها حدود، لها آراء، لها معتقدات إلى آخره. أما نشأتهم كبذرة كانت في ذي الخويصرة التميمي، ثم بعد ذلك بدأ الفكر يعم ويسود حتى خرجت مارقة على عثمان، ولكن في الشكل النهائي تدلورت هذه الفرقة أمتى؟ في زمن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه، وقاتلهم يوم النهروان. هذا عن الجزئية الأولى وهي النشأة وأقوال العلماء فيها. نعم.
Zu Anfang sollte man wissen, geehrte Geschwister, dass die Wahrheit bei Allah subhanahu wa ta'ala immer nur eine ist. Die Wahrheit und der gerade Weg treten nur als eines auf. Wodurch jedoch die Irrewege und die Abspaltungen immer verschiedene Wege sind und mehrere Wege sind. Allah subhanahu wa ta'ala sagt dazu in Surat al-An'am in Vers 153, sinngemäß Übersetzung des Koran: Wahrlich, das ist mein gerader Weg, so folgt ihm und folgt nicht den Abwegen, diese werden euch vom Wege abhalten und euch spalten, sozusagen. Hier sehen wir, dass Allah subhanahu wa ta'ala in diesem Vers schon davor warnt, dass die Menschen sich abspalten werden und dass man festhalten sollte an dem geraden Weg Allah subhanahu wa ta'ala und dass dies nur ein gerader Weg ist und dass dies nur ein gerader Weg ist, Allah subhanahu wa ta'ala. Ebenfalls, liebe Geschwister, sehen wir im Hadith, der überliefert wird von Ibn Mas'ud radiallahu anhu, dass er überliefert, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dass sie eines Tages mit dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam zusammen saßen. Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam zeichnete einen geraden Weg in den Boden sozusagen. Und dann hat er gesagt, dies ist der gerade Weg Allah subhanahu wa ta'ala. Und er hat verschiedene, yani Abspaltungen, verschiedene kleine Wege rechts und links von diesem Strich gezeichnet. Und hat gesagt, und diese sind die Irrewege. Und auf jedem dieser Irrewege ist ein Shaitan, der zu diesem Irreweg aufruft. Ebenfalls in einer anderen Überlieferung heißt es, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, wahrlich, die Juden haben sich in 71 Gruppen gespaltet, die Christen in 72 und meine Umma will sich in 73 Gruppen spalten. Jede von ihnen ist im Höllenfeuer außer eine. In einer Überlieferung heißt es, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, diejenigen, die an der Jama'a festhalten, in anderen Überlieferungen, diejenigen, die auf meinem Wege sind und dem Weg der rechtgeleiteten Khalifen, die nach mir kommen werden. Der rechtgeleiteten Imame, die nach mir kommen werden. Dies, liebe Geschwister, um zu verdeutlichen und zu zeigen, dass Allah subhanahu wa ta'ala im Heiligen Koran darüber spricht, dass das nur ein gerader Weg ist. Dass der Weg Allah subhanahu wa ta'ala ein einziger Weg ist. Jedoch sind es die Irrewege, die variieren und die viele sind. Am Beispiel der Gesundheit und der Krankheit, das ist bekannt, denn die Gesundheit ist eine, jedoch gibt es verschiedene Krankheiten. Der eine hat diese Krankheit, der hat diese Krankheit, aber die Gesundheit ist eine. Und genauso mit dem geraden Weg Allah subhanahu wa ta'ala. Der gerade Weg Allah subhanahu wa ta'ala ist ein Weg. Aber die verschiedenen Irreführungen und Abspaltungen können mehrere sein. Die eine gehen in diese Richtung, die andere gehen in diese Richtung und verschiedenes anderes mehr. Das, was wir, liebe Geschwister, heutzutage sehen, spiegelt diese Überlieferung wider, dass viele Menschen oder viele der Muslime sich gespaltet haben und weit weg sind vom geraden Weg Allah subhanahu wa ta'ala und sich in Gruppen gespaltet haben und Sekten gespaltet haben und zu Lagern geworden sind. Und dies, liebe Geschwister, wenn man dies in der heutigen Zeit sieht, diese Krankheit, muss man ebenfalls wissen, was das Heilmittel für diese Krankheit ist. Wir haben erwähnt, diese Abspaltungen, diese Sekten und so weiter, diese Gruppierungen sind vorhanden zu unserer Zeit. Die einen nennen sie so, die anderen nennen sie so. Aber wie finden wir wieder Einheit oder Einigkeit in der Religion Allah subhanahu wa ta'ala? Und dazu benötigt man drei Faktoren. Das erste ist das Buch Allah subhanahu wa ta'ala, der Koran. Das zweite ist die Sunna des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und das dritte ist Ijma' al-Sahaba, yani der Konsens der Sahaba, der Gefährten des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Denn heutzutage, liebe Geschwister, sind wir in einer Zeit angekommen, in der jeder von sich selbst behauptet, oder jede Gruppe von sich selbst behauptet, dass nur sie auf dem geraden Weg ist. Aber um zu sehen, ob man wirklich auf dem geraden Weg ist, sollte man gucken, wie sehr man der Sunna des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam folgt. Denn wie Allah subhanahu wa ta'ala im Koran sagt, indem er den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam anspricht, dass dieser sagen soll, sprich, wenn ihr Allah liebt, so folgt mir, lieben wir euch Allah subhanahu wa ta'ala. Das heißt, derjenige, der wirklich Allah subhanahu wa ta'ala liebt, seine Liebe sollte er bekräftigen und seine Liebe sollte er verdeutlichen, indem er dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam folgt, indem er Befolgung leistet der Sunna des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und genau hier entsteht die Gefahr, liebe Geschwister, dass man zu verschiedenen Sekten geworden sind, dass die Muslime sich gespaltet haben und weit weg sind vom Wege Allah subhanahu wa ta'ala. Und das ist Thema des heutigen Vortrages. Und deswegen werden wir heute über die Khawarij reden, yani diese Gruppe, die sich Khawarij nennt oder die Khawarij genannt wird. Und wir haben erwähnt, dass wir verschiedene Aspekte dazu yani ebenfalls erwähnen werden und verdeutlichen werden. Und den ersten Aspekt, mit dem wir beginnen, ist der Ursprung der Khawarij. Yani wenn man sich die Frage stellt, denn jeder von uns hört von dieser Sekte oder von dieser Gruppierung und man möchte nun wissen, yani wann sind diese überhaupt entstanden, so sollte man gut zuhören und konzentriert sein. Die Gelehrten, liebe Geschwister, sagen, dass es Meinungsverschiedenheit gibt in dieser Angelegenheit. Oder dass es drei Meinungen gibt, wann die Khawarij entstanden sind. Dass es drei yani Ansichten gibt, wann diese entstanden sein sollen. Die erste Meinung besagt, dass diese oder dass der Ursprung schon darin stattfand, zur Zeit des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, als einer zu ihm gekommen ist und hat gesagt, oh Muhammad, sei gerecht. Oh Muhammad, sei gerecht. Und dann hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam darauf geantwortet und hat gesagt, wer ist nicht gerecht, wenn nicht ich der Gerechte bin? Und so ging Umar radiallahu anhu, wie es die Art und Weise von Umar war, hin und hat gesagt, oh Gesandter Allah, erlaube es mir, ihn zu töten. Und dann hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam gesagt, lass ihn, denn wahrlich, es wird eine Gruppe hervorkommen, yani wenn ihr eure Gebete mit denen von ihnen vergleicht oder eure gottesdienstlichen Handlungen oder eure Taten und Verschiedenes, so werdet ihr wahrlich eure als klein sehen. Yani dies bedeutet, liebe Geschwister, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hier verdeutlicht hat, dass diese Gruppe, die entstehen wird, dass es keine Gruppe ist, die wenig Gebete hat, oder dass es keine Gruppe ist, die wenig yani gute Taten hat oder Verschiedenes, sondern er sagt vielmehr, wenn ihr eure Gebete mit denen von ihnen vergleicht, seht ihr eure als gering. Und wenn ihr eure Fasten und eure guten Taten, allgemein die guten Taten, mit denen von ihnen vergleicht, seht ihr wahrlich ihre oder eure als gering. Doch wahrlich, sie nehmen vom Islam nur so viel, wie der Pfeil, wenn er yani die Bogentasche sozusagen verlässt. Yani nur so viel, dass sie vom Islam eigentlich nichts bei sich haben, außer diese Taten. Aber verdeutlicht, dass sie sehr, sehr weit weg von der Religion Allah subhanahu wa ta'ala sind. Diese Gruppe ist es ebenfalls, liebe Geschwister, die von Ali radiallahu anhu bekämpft worden ist. Und so kommen wir schon zur zweiten, zur dritten Meinung. Wir haben erwähnt, die erste Meinung besagt, dass der Ursprung darin fand, zur Zeit des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, als diese Person zu ihm kam und gesagt hat, sei gerecht. Die zweite Meinung, liebe Geschwister, sagen, dass die Gruppe dann entstanden ist, zur Zeit als Uthman ibn Affan radiallahu anhu, dass Uthman, als er das Khalifat hatte, als er der Befehlshaber war, und sie ihn bekämpft haben und ihn getötet haben. Und die dritte Meinung besagt, dass der Ursprung dieser Gruppierung zur Zeit von Ali radiallahu anhu war, also den Takfir über Muawiyah radiallahu anhu gemacht haben und Ali radiallahu anhu diese Gruppe bekämpft hat. Also sehen wir, dass der Ursprung eigentlich yani auf jeden Fall zur Zeit der rechtgeleiteten Khalife war. Wenn wir nun diese Aspekte anschauen und uns yani die Frage stellen, wann war denn nun endgültig der Ursprung dieser Gruppierung, so sollte man wissen, der Ursprung oder begann dieses Gedankengut, dass dieses Gedankengut im Umlauf war, begann schon zur Zeit des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam und bekräftigte sich zur Zeit von Uthman radiallahu anhu und entstand letztendlich oder kam zum Vorschein letztendlich als ganze Gruppe zur Zeit von Ali radiallahu anhu.
الآن ننتقل إلى بيان أسمائهم وألقابهم. تعددت أسماؤهم وألقابهم كما سماهم بذلك علماء الفرق والنحل والمؤرخون، والخوارج يرضون ببعض الأسماء وينكرون بعضها. فتعالوا بنا نتعرف على الأسماء والألقاب التي أطلقت على هذه الفرقة، ومنها الخوارج. هذا الاسم من أشهر أسمائهم، وهذا الاسم يحتمل أمرين: يحتمل أن يكون مدحا لهم، ويحتمل أن يكون ذما لهم. كيف ذلك؟ إن كان كما يزعمونهم وسموا أنفسهم بذلك استنباطا من قول الله تعالى على مائدة سورة النساء آية 100، قال الله تعالى ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. فهم يرون، وقد سمى بعضهم نفسه بهذا الاسم الخوارج استنباطا من هذه الآية، فعلى هذه التسمية التي زعموا إذن هي مات إن جماعة خرجوا ليه؟ لله ولرسوله. ولكن الأمر ليس كذلك، وطبعا عشان أدلل على أن بعضهم سمى نفسه بذلك، هتجد فرقهم المعاصرة مثلا كان في بلدنا مصر أسموا أنفسهم الهجرة والتكفير، على أن التكفير حكم شرعي، فهم خرجوا مهاجرين إلى الله ورسوله يتبرؤون من الكفر وأهله وينصرون دين الله عز وجل، فهم سموا أنفسهم بذلك أو استنباطا من هذه الآية على أن هذا مدح لهم. ولذلك تجدهم كثيرا ودائما وأبدا يتهمون من يذكرهم بالله وبهدي النبي بأنه مصبت، بأنه جبان، بأنه لا يريد نصرة الأمة، بأنه من حكام السلطان والسلاطين والألقاب الكثيرة دي. لماذا؟ لأنهم زعموا أن الجماعة دول خرجوا ليه؟ نصرة للدين وإقامة للدين وهجرة إلى الله ورسوله، ومن لم يكفر الكافر فهو كافر، ووضع قواعد بلا تفصيل وبلا ضوابط. فإن كان على هذا الزعم منهم يبقى تعتبر مدح لهم في زعمهم، ولكن الأمر ليس كذلك. فإن علماء الفرق أسموهم بالخوارج لصفة قبيحة فيهم، أولا لأنهم كفروا المسلمين بالكبيرة، جيدا، هم كفروا المسلمين بالكبيرة، بمعنى أن من يرتكب كبيرة من الكبائر عند هؤلاء الناس كافر خارج عن ملة الإسلام. من شرب الخمر عندهم كافر، من زنى عندهم كافر. طبعا جاءهم الخلط من عدم فهم النصوص، وهذا ما بينه النبي، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم في رواية، وفي رواية لا يجاوز تراقيهم، يعني إيه؟ يعني عن لسان فقط لا يصل للقلب بدون فهم. فجاءهم الخلط والتخبط من عدم فهم النصوص، وهذه مصيبة كبيرة جدا لعلنا نعرج عليها بعد. فلما كفروا المسلمين بالكبيرة إذن وصل بهم الأمر لتكفير الحكام. لماذا؟ لأن أي إمام أو أي حاكم يرتكب معصية أو مخالفة يبقى حكمه عندهم كافر، ومدام حكمه كافر يبقى الخروج عليه واجب، فيحملون عليه السلاح، فلن يسلم لهم إمام. واضح كده؟ فمن هنا صموا بالخوارج. يبقى كفار المسلمين بالكبيرة هذا النوع من التكفير أدى إلى تكفير ولاة الأمور. ولذلك عندهم الآن يقول لك جميع حكام الدول الإسلامية إيه؟ إيه؟ ما تعالوا أنتوا خايفين ولا إيه؟ كفروهم، ومدام كفروهم يبقى خروج عليهم إيه؟ واجب. فيقول لك خلاص، وخان عندهم كده من دون لسه نتكلم عن معتقداتهم ورأيهم، إن تعد دولة الإسلام الوحيدة دولتهم هم ومنهجهم هم، وبالتالي جميع الدول ديار حرب وديار كفر. واضح كده؟ هذه المسألة الأولى. فهذه التسمية تسمية ذم لهم كما أطلقها المؤرخون وعلماء الفرق، لأنهم خرجوا على ولاة الأمر ورفعوا السيف على المسلمين فسموا بالخوارج. هذه أولى الألقاب وهي أشهرها. ثانيا من أسمائهم الحرورية. الحرورية نسبة إلى المكان الذي اجتمع فيه هذه الفرقة بداية عندما خرجوا على علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه، منطقة ما حروراء فين؟ بالقرب من الكوفة في العراق، فنصب إليها. ولذلك عندما جاءت معاذة رضي الله عنها تسأل أمنا عائشة رضي الله عنها كما في الصحيح، قالت يا أم المؤمنين ما بال الحائض تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة؟ ماذا قالت أمنا؟ أحرورية أنت؟ لأن من ضمن آراء الخوارج في باب العبادات والفقه وجوب قضاء الصلاة على الحائض والنفساء. يعني هم عندهمش يعني العملية كلها مقفولة، يعني هنعقدك هنعقدك. فقالت أحرورية أنت؟ قالت لست حرورية ولكني أسأل. قالت كنا يصيبنا الحيض فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، أو كما قالت أمنا. خلاص العقد مفروغ منها، يعني الأمر ده أمر من النبي وهذا أمر تعبدي، ولعلنا نشير إلى بعض الحكم إن شاء الله لما نتحدث عن آراء القوم ومعتقداته. قال الأشعري في مقالات الأشعري: والذي سموا له حرورية نزولهم بحروراء في أول أمرهم. ثالثا، من أسماء القوم وألقابهم الشراة، تشديد الشين مع الضم، الشراة جمع شاري، الشراة، وهذا الاسم يحبونه وهم من أطلقوه على أنفسهم. لماذا؟ يقول الأشعري في سبب تسميتهم بالشراة: والذي له سم شراة قولهم شرينا أنفسنا في طاعة الله، أي بعناها للجنة، يعني احنا اشترينا الجنة وبعنا الدنيا، اشترينا الآخرة يعني. وده اللي بيقولوه: خليكم انتوا بقى اشربوا العصير وتمتعوا بالنعيم وسبونا احنا بقى الرفع راية الجهاد، وسبونا احنا نقيم دولة الإسلام، احنا اشترينا الآخرة. اشترينا ايه؟ انا شايفك بتنام لسه، احنا ما بدأناش لسه، الله يوقفنا الله يكرمك، عشان ما اضطرش بقى اقول حاجات تانية انا ساكت، يعني انا ساكت يا ابو اكرم الله يكرمك. فمحدش ينام. يبقى هم يحبون هذا الاسم لانهم في زعمهم هم اشتروا الجنة وباعوا الاخرة وباعوا الدنيا. عفوا، معي؟
نعم.
اللقب الرابع: المارقة. المارقة بسبب خروجهم عن جيش أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أرضاه، قال الشهر الثاني في الملل والنحل: وهم المارقة الذين اجتمعوا بالنهروان، لأن عليا قاتلهم في وقعة النهروان فأهلكهم رضي الله عنه وأرضاه. وطبعا اشتق هذا الاسم من وصف النبي لهم: يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. فمن أسمائهم المارقة، يعني خرجوا عن منهج الإسلام ومنهج أهل الحق. خامسا، من أسمائهم وألقابهم المحكمة. المحكمة وهو من أوائل الأسماء التي أطلقت عليهم، وقد أطلق عليهم بسبب إنكارهم لتحكيم الحكمين. إن لما احتدم القتال بين ابني العم رضي الله تعالى عنهما معاوية بن أبي سفيان كاتب الوحي رضي الله عنه عن أبيه وعن أخته أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان أم المؤمنين زوج النبي الأمين، فمعاوية خال المؤمنين فأخته أم المؤمنين، إذن هو خالهم رضي الله عنه أرضاه، وكان من كتبة الوحي رضي الله عنه أرضاه. قولوا أمين. اللهم اجمعنا بمعاوية في الفردوس الأعلى في صحبة نبينا يا رب العالمين، اللهم أمين. فهو أول ملوك الدنيا كما بشر بذلك النبي عليه الصلاة والتسليم في قضية الخلافة ثم الملك، فكان أول ملك من ملوك الدنيا في ظل الإسلام معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه وأرضاه، وقد بشره النبي بالجنة عندما أخبر أن أسطولا من المسلمين يخرج للغزو كلهم من أهل الجنة في حديث أم حرام، وكان أول أسطول سير في عهد معاوية بن أبي سفيان بأمر معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه وأرضاه. فلما طلب معاوية رضي الله عنه تحكيم القرآن، نوقف القتال، نحقن الدماء ونحكم القرآن الكريم، نحكم بيني وبينك، واعلموا إخوتا أن معاوية ما خرج على علي طلبا للملك، ولكن معاوية كان يطلب بدم عثمان، فهو ولي الدم، يطالب بدم القتلة الذين قتلوا شهيد الدار عثمان بن عفان، وعرض الأمر على علي فأمهله علي، وهذا فهم علي الأمر في اضطراب، نقيم الحكم أولا ثم بعد ذلك نقيم الحد على هؤلاء. فاجتهد معاوية رضي الله عنه وارضاه فأخطأ وأصاب علي رضي الله عنه، وسماهم القرآن بالمؤمنين، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتل، فكان القتال باجتهاد، والمجتهد إن أصاب له أجران وإن أخطأ فله أجر، وما طلب ملكا رضي الله عنه أرضاه. ودليل آخر أن النبي عندما أجلس الحسن على المنبر بجواره وأشاره قال إن ابن هذا سيد وسوف يصلح الله به بين فئتين من المسلمين، أو كما قال النبي الأمين. فلما أراد معاوية تحكيم القرآن ووافق علي رضي الله عنه وارضاه بعد أن أصر عليه الصحابة ومن كان معه، خرجت هذه المارقة على علي، فكفر عليا وكفر معاوية وكفر الصحابة، فسموا بالمحكمة، خرجوا بسبب التحكيم، أتحكم الرجال في كتاب الله؟ وطبعا استدل القول الله تعالى إن الحكم إلا لله، آية هي آية من القرآن، الدليل صحيح لكن التنزيل ليس صحيح، وده لسه هنبينه إن شاء الله. ومن هنا أوتى القول أو أوتي هؤلاء من الجهل وعدم العلم المحكمة رقم 5. اللقب السادس النواصب، النواصب سموا بهذا الاسم واللقب لأنهم ناصبوا عليا رضي الله عنه أرضاه أشد العداء، بل كفروا، فقالوا إن لم يكن أميرا للمؤمنين فإذا هو أمير الكافرين، عندما محى اسمه من الإمارة عند المصالحة والهدنة، فنصبوه العداء فسموا بالنواصب، هذا عن أسمائهم.
Nachdem wir dies erwähnt haben, liebe Geschwister, wo der Ursprung dieser Gruppierung war, sollte man ebenfalls über ihre Namen bzw. über ihre Bezeichnung oder Titel, wie sie sie selbst betiteln oder wie man sie betitelt, sprechen. Man sollte wissen, dass der bekannteste Name dieser Gruppierung Al-Khawarij ist. Dass dies der bekannteste Name ist bezüglich dieser Gruppierung. Das Wort oder der Begriff, liebe Geschwister, Al-Khawarij, kann entweder ein Lob sein oder auch im Gegenteil. Dieser Begriff kann ein Lob sein, aufgrund dessen, weil Allah subhanahu wa ta'ala im Vers Nummer 100 in Surat An-Nisa folgendes spricht: Wer auf Allahs Weg auswandert, wird auf der Erde viele Zufluchtsstätten und Wohlstand finden. Und wer sein Haus auswandert, und hier gibt es ein Wort des Stammes, ja, Al-Khawarij, ja, dass man rausgeht sozusagen, dass man auswandert, haben sie diesen Vers oder haben sie diesen Namen aus diesem Vers entnommen und haben gesagt, und Allah subhanahu wa ta'ala sagt, und wer sein Haus auswandert zu Allah und seinem Gehorsam und seinen Gesandten verlässt und ihn hierauf den Tod erfasst, so fällt es Allah zu, ihm seinen Lohn zu geben. Allah ist allvergebend, barmherzig. Also kann dieser Name, liebe Geschwister, aufgrund dieses Verses entweder ein Lob sein oder auch nicht. Oder auch nicht. Denn so sehen wir die Art und Weise vieler Gruppierungen oder vieler Sekten sozusagen, die ihr eigenes Gedankengut damit vertreten wollen, indem sie Verse aus dem Koran nehmen und sagen, wir sind diejenigen oder wir sind diejenigen, wenn Allah subhanahu wa ta'ala über bestimmte Gruppierungen spricht und sagt, dass diese Art und Weise eine gute ist oder eine Gruppe lobt sozusagen, so entnehmen sie aus diesem Vers ihren eigenen Namen und sagen, wir gehören zu dieser Gruppe. Und wir gehören zu dieser Gruppe. Wie beispielsweise, wenn Allah subhanahu wa ta'ala über die Leute der Hijra spricht, welche gewaltigen Lohn es gibt für die Hijra und so weiter und so fort, so sagen sie, wir sind die Leute der Hijra und benennen ihre Gruppe mit diesem Titel und benennen sie selbst mit diesem Namen. Die Art und Weise der Khawarij, liebe Geschwister, wir haben vorhin erwähnt, es kann ein Lob sein oder auch nicht. Es kann deswegen auch kein Lob sein, aufgrund dessen, weil ihre Art und Weise, man sollte wissen, die Art und Weise dieser Gruppierung ist es, jeden oder viele abzulehnen, die sie eines Besseren belehren wollen. Wenn man beispielsweise sagt, guck mal, was die Gelehrten darüber sagen oder darüber sagen, so sagen sie, dass dies alles nur Palastgelehrte sind und dass es keine richtigen Gelehrten mehr gibt und die richtigen Gelehrten sind ja alle im Gefängnis und so weiter und so fort. Und jeder, der noch auf freiem Fuß ist und alles Palastgelehrte, die mit der Regierung zusammenarbeiten. Eine weitere Art und Weise oder ein weiteres Erkennungsmerkmal dieser Gruppierung ist, dass sie sagen, dass jeder, der nicht den Takfir auf den Kafir macht, selbst ein Kafir ist. Und dies ist ihre Masche, die sehr, sehr bekannt ist. Dass sie sagen, wer nicht den Takfir auf den Kafir spricht, so ist er selbst ein Kafir. Und hier ist diese Falle, in der viele Jugendliche und unwissende Muslime drauf reinfallen und sagen, es ist ja Pflicht, den Kafir als Kafir zu betiteln. Und wenn ich das selbst nicht mache, bin ich selbst ein Kafir, also fangen sie an mit dem Takfir. Und da beginnt hier das Gedankengut des Takfir sozusagen, dass man über jeden den Kufr spricht. Eine weitere Sache oder ein weiteres Erkennungsmerkmal von ihnen ist, dass sie den Takfir sprechen aufgrund einer großen Sünde. Denn jetzt ist bekannt, liebe Geschwister, der Takfir wird von den Gelehrten dann gesprochen, wenn die Eigenschaften und die Merkmale zutreffen. Aber bei denen ist es so, oder ihr Gedankengut ist es so, dass sie den Takfir sprechen auch wegen großen Sünden. Beispielsweise, wenn jemand eine große Sünde getan hat und zum Verständnis der Ahl Sunnah wal Jama'a gehört ist, dass man sagt, dass Allah subhanahu wa ta'ala ihm vergibt, wenn er eine Reue, wenn er die Tauba zeigt. Aber in vielen dieser Menschen ist dieses Gedankengut, dass sie sagen, wer eine Kabira macht, der ist ein Kafir sozusagen. Wer eine große Sünde vollzieht zu den großen Sünden, ja, der gehört zu den Kuffar. Und so ist ihre Art und Weise, liebe Geschwister, dass sie jeden als Kafir betiteln und dass sie sagen, jeder Herrscher der sogenannten muslimischen Länder ist ein Kafir. Und wenn du nicht den Takfir über diesen Kafir sprichst, so bist du selbst ein Kafir. Und wenn du sagst, der Herrscher ist ein Kafir, so bedeutet das natürlich auch, dass jeder, der ihn unterstützt, sei es jetzt Armee oder Sicherheitskräfte, Streitkräfte oder ähnliches, dass diese ebenfalls dem Kufr zugehören, weil sie den Kufr unterstützen. Und dann ebenfalls die Polizisten und so weiter und so fort. Und so hat man dann ein Land gezeugt, das voll ist mit Kuffar und niemand gehört mehr zu den Muslimen. Dies zur Art und Weise der Khawarij, liebe Geschwister. Ebenfalls, was mit diesem Namen zusammenhängt, ihr wisst, dass das Wort Al-Khuruj sozusagen die Rebellion bedeutet. Und so sagen sie, dass die Rebellion gegen den Herrscher, der nicht mit dem richtet, was Allah offenbart hat, dass dieser ebenfalls ein Kafir ist. Und so sagen sie, dass dann die Rebellion eine Pflicht ist, gegen diesen Herrscher zu kämpfen. So viel, liebe Geschwister, zum Wort Al-Khawarij. Der nächste Name, den sie tragen oder der ihnen gegeben wird, ist Al-Haruriyya. Und dies, liebe Geschwister, hat damit zusammen zu tun, an dem Ort, an dem sie sich versammelt haben, Harura sozusagen, das ist ein Ort in der Nähe von Kufa, dass dies ein Ort ist, der in der Nähe vom Irak ist. Und das ist der Ort, an dem sie sich versammelt haben. Der dritte Begriff oder der dritte Name, Ash-Shurra. Und dies, Ash-Shurra. Und das sind, okay?
Ash-Shurra.
Und das sind diejenigen, liebe Geschwister, die sozusagen die gekauft haben. Und so haben sie sich selbst genannt. Und so hat der Sheikh erwähnt, sie erwähnen sich selbst oder sie nennen sie so aus dem Grund, weil sie ihr Diesseits verkauft haben und ihre Seele verkauft haben sozusagen an Allah Azza wa Jal und dafür das Paradies erworben haben. Der nächste Begriff, Al-Mariqa, das ist das Wort, das damit zusammenhängt, weil sie zu dieser Zeit von Ali radiallahu anhu ihn bekämpft haben. Und dies zeigt, liebe Geschwister, dass sie raus sind aus dem Manhaj Ahl-Sunnah wal-Jama'a. Al-Muhakkima ist der fünfte Begriff, der fünfte Name, den wir erwähnen. Und dieser Name gehört zu den ersten Namen, die sie trugen. Aufgrund dessen erkennt die Meinungsverschiedenheit zwischen Muawiyah und Ali radiallahu anhuma. Und viele haben das falsche Verständnis und sagen, dass da die Khuruj stattgefunden hat, um die Herrschaft von Ali zu nehmen und so weiter und so fort, was aber nicht der Wahrheit entspricht. Und der sechste Name, An-Nawasib. Der sechste Name, An-Nawasib, liebe Geschwister, weil sie sich selbst yani Dinge zuschreiben oder Eigenschaften zuschreiben, von denen sie weit weg sind.
تعالوا بنا إخوتي لنرى ماذا فعلوا عندما خرجوا على علي رضي الله عنه وأرضاه. خرجوا على علي رضي الله عنه وأرضاه وقالوا ائتونا بمثل عمر، نريد حاكما يحكمنا مثل عمر بن الخطاب. خلي بالك هنا من المداخل العجيبة عند القوم، مداخل التعجيز. هم يعلمون أنه لا يوجد مثل عمر في زمنهم، لأن في الفضل والمنزلة والمرتبة الرجل الأول في الأمة بعد رسول الله أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، الرجل الثاني في الأمة بعد الصديق يبقى عمر بن الخطاب. عمر مات، إذن لا يوجد مثل عمر في زمانه، انتهت القضية. طب عندكم علي بن أبي طالب خير الأمة في زمنه رضي الله عنه وأرضاه. لا لا لا، طيب خلاص ماذا تصنعون؟ إذن نختار لأنفسنا إماما. فاختاروا رجلا بوالا على عقبيه، ليس عنده من العلم شيء. والله هكذا، وهم حدثاء أثنان كما وصفهم النبي. اسمه عبد الله ابن وهب الراسبي، عبد الله ابن وهب الراسبي، جعلوه أميرا له، لا يعرف الكوع من البوع، أمير للخوارج، وهكذا هم دائما وأبدا. وجعلوا عبد الله بن الكواء على صلاتهم إمام لهم، وده بيدل على الضلال الموجود عند القوم. الصحابة متوافرون فيهم، علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، أبو هريرة، عبد الله بن عمر، سعد بن أبي وقاص، أئمة الصحابة متوافرون موجودون، كفروا هؤلاء جميعا. عشان ما تجيش تتعجب تيجي تكلم مين؟ دول كفروا الصحابة، هيسمعوا لك أنت أو أنت أو أنت أو أنت أبدا. وهذه من صفات القوم، لا يسمعون، مقفول الباب عندهم، خلاص هو حكم عليك اتكلم براحتك بقى. لم يسمعوا للصحابة وهم متوافرون فيهم رضي الله عن صحابة نبينا أجمعين. المهم افترقوا وانحازوا، بدأوا في الإغارة على سرح المسلمين وقتل المسلمين. عشان تعرف لماذا قاتلهم علي رضي الله عنه وأرضاه، قتلوا عبد الله ابن قباد ابن الأرط رضي الله عنه وأرضاه، وبقروا بطن جاريته، حامل جارية حامل، بقروا بطنها. اسمع إلى الأثر، ولماذا قتلوه؟ مر عليهم رضي الله عنه وارضاه ومعه جارية، فقالوا حدثنا عن أبيك. طبعا من أبوه؟ خباب بن الأرط الصحابي الجليل رضي الله عنه وارضاه، ده ابن صحابي ده، وده من علماء التابعين. حدثنا عن أبيك، فحدث بحديث في وجوب القعود في الفتن. شوف فقه العالم بقى، الله أكبر، وأن القاعدة خير من القائم، والقائم خير من الماشي، والماشي خير من الساعي، وأن تكون عبد الله المقتول خير خير لك من أن تكون عبد الله القاتل. هذا الحديث اللي ذكره له. الله أكبر، شوف فقه العالم، ده المناسب لهم ولحالهم. تخرجتم على من؟ على أمير الأمة، صهر رسول الله، ابن عم رسول الله، أبو الحسنين، زوج فاطمة بنت رسول الله، خير الأمة في زمنه رضي الله عنه وأرضاه، خليفة الراشد الذي أمرنا باتباع سنته وهديه. الله أكبر. فقتلوا وأخذوا جاريته وكانت حاملا فبقروا بطنها ورموها في النهر. شوف غلظة القوم على المسلمين، كما وصفه النبي، يقتلون أهل الإسلام ويتركون أهل الأوثان. هذه صفته. وبدأوا يقتلون من يجدون من المسلمين. هم عندهم اسم كلهم كفار بقى، خلاص انت بالنسبة لهم كافر خلاص، يعني حلال الدم والعرض. ويكفرون المسلمين. فناصحهم علي رضي الله عنه وأرضاه في بداية الأمر، وعلمهم وأرشدهم ووجههم، فلم ينتفعوا أبدا، مش هينتفع. فأرسل إليهم عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما في قصة رائعة لازم نسمعها علشان تعرف من أين أتي القوم. تعالوا نشوف كده المناظرة والمحاورة التي دارت بين حبر الأمة وعالمها. عبد الله بن عباس ابن عم رسول الله، فقيه الصحابة وعالم الصحابة، حبر الأمة، وبين هؤلاء، ونعرف الفارق بين العالم والجاهل. يعني علم يعني جهل. الجهل يستند إلى عاطفة جارفة فوارة سائرة دون قيد من كتاب ولا سنة، حمية باطلة، واضح؟ الجاهل همه الإنكار، وليس همه كيفية الإنكار والمآل المترتب بعد الإنكار. إنما العالم لا، العالم قبل أن ينكر لابد أن يعلم أن هذا منكر أم ليس المنكر، ثم يعلم الطريقة في تغيير المنكر، ثم يفكر في المآل الذي يترتب على المنكر. فتعالوا لنرى تلك المناظرة والمحاورة. يقول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، وعليك أن تمسك بقلمك أيها المترجم لأني سريع شوي عشان الوقت، بس كم بقي على الأذان؟ 10 دقائق. طب نخلص بس المناظرة والترجمة وكده نقيمش، وفي 10 تحت الإقامة، بارك الله 15. ما شاء الله ما شاء الله. يقول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، لما اجتمعت الحرورية وخرجوا على علي رضي الله عنه وأرضاه، فجعل يأتيه الرجل فيقول: يا أمير المؤمنين، إن القوم خارجون عليك. قال: دعهم حتى يخرجوا. فلما كان ذات يوم قلت، أي ابن عباس: يا أمير المؤمنين، أبرد بالصلاة فلا تفتني حتى آتي القوم، يعني الخوارج، يعني صلاة الظهر كده، يعني إيه أخرها شوية، إن في التهجير وفي الإبراد. التهجير يعني بدري بدري، الإبراد يعني ننتظر حتى تخفت الشمس وتحد الحرارة، نبردها شوية، ننتظر شوية. طبعا ما ينفعش عندك في أوروبا، أنت عندك تلج يعني عملية كلها باردة. فأبرد بالصلاة كده عشان ما تفوتنيش. شوف حرصهم على الصلاة، حرصهم على الجماعة رضي الله عنهم أجمعين. مش لما بروح بأصلي أخذ الخمس صلوات وراء بعض، مش مشكلة، اضرب ما شاء الله عليك. طيب المهم، قال: فدخلت عليهم وهم قائلون، نايمين بقى قيلولة، من طول الليل قيام، طول الليل قيام. ده يا جماعة ده من كثرة قيامهم اصفرت وجوههم وأثر السجود في جباههم وأيديهم وأكفهم، عاملين زي خف الجمل. والله العظيم من كثرة السجود هم عندهمش كله حبيب على الأرض، ما فيش فارش، إيديهم من كثرة السجود والقيام والصلاة وقراءة القرآن عملت زي خف الجمع. يعني جماعة أهل اجتهاد في العبادة. نعم. نايمين في وقت القيلولة، فإذا هم مسهمة وجوههم من السهر، شوف وصف ابن عباس، قد أثر السجود في جباههم، كل واحد طلع له بتاعد كده، كأن أيديهم سفن الإبل، يعني من كثرة الصلاة ولم يكن عندهم فرش فكانوا يعتمدون على أيديهم فأثرت في أيديهم، فأيديه كده متأثر فيها تعبانة أو مشققة وحالتها تعب أو من كثرة القيام، مش انتوا ايديكم مرفوفة في حرير وجايب تنكر على الجماعة، اجلس كنت عيب عليك، الناس مجتهدين، الناس بينصروا دين، طيب وانتوا بتشربوا عصير برتقال. كل من حرم زينة الله التي أخرج العبادة والطيبات من الرزق، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. المهم، عليهم قمص مرحبا أو مرحبا، فقالوا ما جاء بك يا ابن عباس، اللي جايبك ابن عباس عالم الصحابة هكذا يقال له، اللي جايبك، الله أكبر. شوف شدة القوم وحدة القوم، وما هذه الحل عليك؟ طبعا ابن عباس رايح لهم بقى في ثياب جميل، لابس أفخر الثياب، أو زي ما أقول لك وتشربوا عصير برتقال، وما هذه الحل عليك اللي انت لابسه ده؟ كأنهم ينكرون تزين ابن عباس رضي الله عنهما. قال قلت ما تعيبون من ذلك، ايه الخطأ ان انا البس كويس؟ فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه احسن ما يكون من الثياب لأبي هو أمي وروحي صلى الله عليه وسلم، وعليه أحسن ما يكون من الثياب اليمنية، أفضل الثياب وأفخرها. قال ثم قرأت هذه الآية، قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون. سورة الأعراف الآية 32، شوف الرد بالعلم، من هنا تظهر أهمية تحصيل العلم الشرعي، لأن القوم لهم شبهات، فإن لم تكن صاحب علم كيف ترد؟ فللأسف ينصاف خلفهم عوام الناس احتكاما للعاطفة الفوارة زعما منهم على حرصا على الدين ونصرته، والأمر ليس كذلك. قلت جئتكم من عند أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس فيكم منهم أحد، شوف فقه العالم، أنت جاي ليه؟ أنا جيت لكم من عند الصحابة أصحاب النبي خير الأمة وليس فيكم منهم أحد، أدي واحد. طيب وجئتكم من عند ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، وعليهم نزل القرآن، وعليهم نزل القرآن على الصحابة، وهم أعلم بتأويله، جئت لأبلغكم عنهم وأبلغهم عنكم، أنا جاي عشان أبلغكم عن الصحابة ردودهم وأخذ كلامكم أبلغ الصحابة به، عايزين علاج، نريد لكم الهداية ونأخذ بأيديكم للحق، حريصون عليكم. فقال بعضهم لا تخاصموا قريشا، كأن القضية عصبية وحزبية مقيتة، خلي بالك أوي، لا تخاصموا قريشا فإن الله يقول، خذكم استدلال، فإن الله يقول بل هم قوم خاصمون. الآية نزلت في الكفار، نزلوها على مين؟ على ابن عباس، على ابن عباس وعلى الصحابة الفهم، إنهم أهل جهل مش فاهمين، فأخذوا نصوص الوعيد النازلة في الكافرين حكموا بها على المسلمين. شكرا مع السلامة، كارت أحمر على طول. طيب بل هم قوم إيه؟ خاصمون. طبعا ده استدلال في غير مكان، وكما قلت لك وأقول كثيرا إن طالب العلم لابد له من أمرين أساسيين: الأول الدليل الصحيح، الثاني التنزيل الصحيح. ممكن تأتيني بدليل صحيح آية من القرآن ولكن لا تحسن تنزيلها، بتنزلها خاطئ، فبيجي من هنا الخلل ويجي من هنا البدعة من سوء التنزيل على الواقع وعلى الأشخاص وعلى الأفراد. فهم جابوا آية صحيحة من القرآن اهو بيتكلم عن مين؟ عن الكفار. طب ايه علاقتها بالصحابة؟ فنزلوها على مين؟ على الصحابة. طيب المهم، فقال بعضهم بل فلنكلمه. طب ما نتكلم معه، ما في حاجة اسمها حب الاستطلاع، طب نشوف يمكن يعني، بل نكلمه. قال فكلمني منهم رجلان، اثنين اتكلموا أو ثلاثة. قال قلت ماذا نقمتم عليه، أي علي بن أبي طالب. شوف بقى أدب الحوار بقى، شوف فقه العالم، إيه الأسباب، أنتوا خرجتم ليه، إيه اللي غضبكم من علي بن أبي طالب رضي الله، أخبرونا إيه المشكلة، خليهم يتكلموا، هات اللي عندهم الأول عشان تعرف ترد عليه. مشكلتنا أن بعضنا عنده شهوة الكلام، ما بيديش فرصة للمخالف يتكلم عشان يأخذ من كلامه ويرد عليه، اسمع منه أولا، هات اللي هنخفض دي. ودي اسمها الحكمة بقى، الحكمة الدعوية اللي كثير من شبابنا أحيانا ما بيفطنش لها. في حاجة اسمها التدرج الدعوي، هات واحدة واحدة عشان تقضي على البدعة من جذورها، إنما إن واجهته بداية هينفر منك ويعاديك، وربما انتشرت فتنته وانتشر شره فتكبر المسائل. علشان كده لما تقرأ في الفقه مثلا نهينا مثلا عن بداءة العصاة بالسلام لكن العالم لا ينهى، الحكاية انت تبعد، انت لسه ضعيف ممكن اختلاطك بيه ضيعك، لكن العالم لا، العالم يتقرب منه لإصلاحه، العالم قد يود للإصلاح. فدي مشكلة تخلي بالك منها يا عمار، انتبه لها قوي في العلم، انتبه لها قوي في الدعوة. ففي أحكام شرعية في فقه الدعوة، وده اللي بنقول للشباب كثيرا ما تتعجلوش. درسنا مثلا في الأزهر في كلية الدعوة الإسلامية 4 سنين فقه دعوة، ازاي تدعو، تدعو الناس ازاي، أصناف الناس، أصناف المدعوين، لكل إنسان حال في الدعوة، وده فقه الإسلام، فقه النبي محمد في الدعوة، مراعاة حال المدعو. في الحديث الصحيح الأعرابي لما أقبل على النبي وعائشة بجوار النبي، فقال النبي بئس أخ العشيرة هو لو هو جاي، أول لما راح للنبي هش له وباش، النبي أحسن استقبالا. عائشة قالت رسول الله قلت وفعلت، إيه الحكاية؟ قال يا عائشة شر الناس أو بئس الناس من يتقى من شره. عشان كده مهم جدا انك ترجع لأهل العلم، ما تتعديش، هديك هتشوف الآن هو ايه السبب اللي ضيع هؤلاء، التصرع والتقاط النص بغير فهم أوقعهم في البدعة. يبقى أنا عندي نص صحيح وعندي تنزيل صحيح. طيب ماذا نقمتم علي، ايه اللي مزعلكم من علي، احكولنا اخبرونا، هات اللي عندك اشتري. مش بقول لك كده إن كنت حكيما اشتري قبل أن تبيع، هات خليه يفضي دماغه وبعد كده أنت تبيع، لأنك عندك بضاعة ممكن ترد عليه. طيب قالوا ثلاثة في ثلاث أمور زعلتنا أو من أمير المؤمنين عليه. ثلاث أمور طب دي سهلة العملية أو تقولهم لنا عشان تعرفهم منين. فقلت ما هن؟ قالوا حكم الرجال في أمر الله. قبل أن يحكم الصحابة في القرآن، يحكم القرآن يعني يحكمه. والله تعالى يقول إن الحكم إلا لله. آية صحيحة، دي آية خدها قرآن. والله عندهم حق صحيح يا جماعة، ولا إيه رأيكم؟ إيه رأيكم عندهم حق؟ لا ما عندهمش حق. هنعرف دلوقتي إما يأتينا الرد بنشوفها. الآية دي في سورة الأنعام 57، إن الحكم إلا للأداء. والمسألة عظيمة أوي المسألة دي. قال قلت هذه واحدة، وماذا أيضا؟ برد علينا حاجة تانية برضو، الصبر، ما تستعجلش. يقتل عايز ترد، اصبر ما تستعجلش، ده لسه عندهم بلاوي سودة، ده يمكن دي هينة، ده اللي جاي يا شاد، اصبر خليه يجيب كل اللي هات آخرك. يا أبو أكرم هات من الآخر، هات كل اللي عنك. أنا مش هقول برضو، أنا هشرب البرتقال وهاكل، لأن أمرنا بالستر. والكلام ليك يا جارة، بقول لك الهضره ليك والمعنى على جارتي. قال ماذا ايضا؟ ايه كمان؟ اخبرونا. قالوا فانه قاتل، يعني اهل الشام، وعليك ان اهل العراق بقتل اهل الشام، معاويه رضي الله عنه جميعا قاتل، فلم يسب ولم يغنم. ده قاتل معاوية ومن معه، وما خدش الغنائم ولا سبى النساء. أولاد الإيه؟ ماشي والله صح يا أخي، الجماعة دول عندهم حق ولا إيه حكاية؟ احنا هنتورط النهاردة ولا إيه؟ طب نشوف. ما ترد بقى. لا لا لا، شوف شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى على المسألة دي يقول إيه؟ إن الخوارج من ضيق أفهامهم، شوف شوف فقه شيخ الإسلام، كانوا يعتقدون أنه لا يحصل القتال إلا مع الكفار، مع أن الله عز وجل يقول وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا لا تبغي حتى تفيئة إلى أمر الله. سمهم إيه؟ مؤمنين. إزاي يقاتل ويذب نساء مؤمنين؟ يا جماعة فهم افهموا، الله يهديكم، قولوا أمين. طيب يقولون فإنه قاتل فلم يسب ولم يغنم، فلئن كانوا مؤمنين، شوف بقى شوف الشبهة، فلئن كانوا مؤمنين اللي هو قتلهم دول ما حل قتالهم. ازاي يقتلهم مؤمنين؟ طيب ماشي. ولئن كانوا كافرين لقد حل قتالهم وسبيهم. شبهات، شبهات عند القوم. اللي قتلهم عليه دول إما يكونوا مؤمنين وإما يكونوا إيه؟ كافرين. لو كانوا مؤمنين عندهم لا يجوز قتالهم، ونسوا الآية، لأنهم عمي وصم، هم يبحثون على ما يؤيد رأيهم فقط من الكتاب أو السنة. دايما أهل البدعة كده، يبحث في النصوص عن إيه؟ اللي يؤيد رأيه هو، اللي يخالف رأيه يرميه أو يأوله ويحرقه، فهمني؟ ده منهج باطل. المهم قال قلت وماذا أيضا؟ هاتوا الثالثة، هاتوا الأخيرة. قالوا ومحى نفسه من إمرة المؤمنين. إن لما جه معاوية يبدأوا الهدنة عشان التحكيم وكذا، فقال أمير المؤمنين قال ما بيعناك حتى الآن؟ فلسه في عندنا مسائل لازم نصفيها، فامحوا أمير المؤمنين الآن لما نحل القضية. فمحى كلمة أمير المؤمنين، قال ابن علي بن أبي طالب، ماشي كده. فقالوا إيه؟ ومحى نفسه من إمرة المؤمنين، فإن لم يكن أمير المؤمنين فهو أمير الكافرين. خلصتم؟ خلصوا الثلاث شبهاتهم. قال شوف العالم بقى، قلت أرأيتم إن أتيتكم من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ينقض قولكم هذا أترجعون؟ شوف فقه المناظرة، نحن ننظر ليه؟ من أجل الوصول للحق مش جدال. فإن كان الذي يناظرك هدف الجدال فلا تناظر، اغلق الباب. أدي الشرط، لو جبت لكم اللي يرد على كلامكم الباطل ده من الكتاب والسنة ترجعوا؟ قالوا وما لنا لا نرجع. إذا القوم كان عندهم صدق، ما عندهمش، عندهم صدق، عايزين الحق. طيب كلام جميل، لكن الصدق إن لم يكن مؤيدا بالعلم تسبب في الضلال، وده اللي بنقوله. إن هل صلاح النية يصلح العمل الفاسد؟ الإجابة لا. قد يكون الإنسان صادق وعنده نية نصر الدين لكن خالف المنهج، فهل تشفع له النية؟ أبدا. لازم النية معها إيه؟ علم، علم راشد يقوم حتى تسير خلف نبيك عليه الصلاة والسلام. طيب. قال قلت أما قولكم، شبه واحدة واحده، حكم الرجال في أمر الله، فإن الله تعالى قال في كتابه، شو الدليل هو بقى سورة المائدة آية 95، يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ها ذو عدل منكم، يحكم به إيش؟ وقال في المرأة وزوجها، شوف فقه ابن عباس سورة النساء 35، وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. مش ده تحكيم للرجال أو في أمر الله؟ مش ده حكم شرعي؟ من لا يحكم؟ حكمان. فصير الله ذلك إلى حكم الرجال. فناشدتكم الله، أحلف عليكم بالله، أتعلمون حكم الرجال في دماء المسلمين وفي إصلاح ذات بينهم أفضل أو في دم أرنب؟ ما هو الصدق إيه؟ أرنب يحكم به ذو عدل منكم. طيب ده ولا الأفضل دماء المسلمين اللي بتراق الآن نحكم فيها رجال عشان نصل لحكم الله عز وجل ونحقن الدماء ونصلح ذات البين، ده أفضل ولا نحكمه في أرنب؟ قال أم في دم أرنب ثمنه ربع درهم وفي بضع امرأة؟ قالوا بلى هذا أفضل. الحمد لله خرجنا من الشبهة دي، عندك حق، دي خرجت منها، دي انت صح، احنا كنا فاهمين غلط. الحمد لله، الحمد لله انهم بيعترفوا، اصل لازم يعترفوا، ده حق، بيتكلم بالدليل مش بالهوى ولا بالرأي. قال الله قال رسوله، انتهت القضية. وده اللي عايزين نوصله للشباب، بدنا نقول لك قال الله قال رسوله قال الصحابة، قف، ما تقولش اصل وفصل بس، انت صاحب هوى، انت صاحب هوى. قال أخرجتم من هذه، دي حلناها خلاص القضية الأولى دي؟ قالوا نعم، دي معك حق خلاص. قال وأما قولكم قاتل ولم يسب ولم يغنم، أتسبون أمكم عائشة؟ الله أكبر. عائشة خرجت الإصلاح وكانت في الصف معاوية تطالب بدم عثمان يوم الجمع، طبعا علي قتلهم، ينفع ناخد أمنا في السب؟ أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها. شوف فقه ابن عباس، أتسبون أمكم عائشة رضي الله عنها؟ فإذا قلتم نسبيها فنستحل منها ما نستحل من غيرها فقد كفرتم. شوف يا جماعة من حكمة الله عز وجل، في من قذف أمنا. معلوم أن حد القذف في الإسلام الجلد، أليس كذلك؟ قولوا بلى. فابتلاهم الله تعالى بجلد أنفسهم إلى قيام الساعة. بالجنازير يضرب ظهره يعوم، والسواتير آية اتهموها في عرضها وهي المبرأة، فابتلاهم الله من جنس عملهم فأحلوا المتعة ومعظمهم أبناء زنا. سبحانك من إله عظيم تدافع عن المؤمنين وهي المبرأة الطاهرة العفيفة زوج النبي في الدنيا وفي الجنة رضي الله عنها وأرضاها، الصديقة بنت الصديق. قال إن قلتم نعم كفرتم، هي أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها. وإن قلتم ليست بأمنا فقد كفرتم، يعني انتوا بين ضلالتين مش تخرجوا منها. إذا قلتم نسبيها كفرتم، إذا قلتم هيش أم المؤمنين كفرتم. لماذا؟ اسمع الدليل بقى. لأن الله تعالى يقول وأزواجه أمهاتكم صلى الله عليه وسلم. الآية دي في سورة الأحزاب آية 6، بيقول لك إن عائشة أمك. لو قلت نسبيها كفار، لو قلت مش أمي كذبت الله كفار، شكرا ضعت، يعني انت بين ضلالتين. قال فأنتم تترددون بين ضلالتين أخرجتم من هذه؟ خرجنا من دي كمان؟ قالوا بلى خرجنا من دي كمان. خلاص الدليل هيقولوا ايه؟ فيش خلاص. قال وأما قولكم محى نفسه من إمرة المؤمنين فأنا آتيكم بمن ترضوا. إن نبي الله صلى الله عليه وسلم في يوم الحديبية حين صالح سهيل بن عمرو رضي الله عنه صالح دخل الإسلام وحسن الإسلام، إنما في يوم الحديبية كان زعيم المشركين بيطود الناس، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اكتب يا علي. مين اللي كان بيكتب؟ علي. اكتب يا علي هذا ما صالح عليه محمد رسول الله. فقال سهيل بن عمرو ما نعلم أنك رسول الله، أنت مش رسول عندنا، ولو نعلم أنك رسول الله ما قتلناك، لو عرف أن ترى ما كنا قتلناك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم إنك تعلم أني رسولك، يا علي اكتب هذا ما اصطلح عليه محمد ابن عبد الله وسهيل ابن عمرو. يعني ما حق ايه رسول الله ولا ايه؟ فعلها النبي ام لا؟ نتصل عليه. قال فرجع منهم 2000 دول طلاب حق، لما سمعوا الحجة والدليل رجعوا. عشان كده اقول لك لازم تبلغ الحق بدليله واصبر على اذى الناس، ما اصبر اصبر وبلغ الحق. فرجع منهم 2000 وبقيت بقيتهم فخرجوا وقتلوا أجمعين يوم النهروان. وهذه مناظرة عبد الله بن عباس للقوم. الآن هنوصل لبيان صفات القوم، ودي هنرجئها إن شاء الله بعد صلاة العشاء بعد أن يترجم المترجم. الوقت الأذان دخل، طيب نرفع النداء وبعد النداء يترجم وبعد كده إن شاء الله نصلي. قولوا مستمع يقول المؤذن.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalam ala rasulillah. Also kommen wir zurück, liebe Geschwister, zur Thematik und wir kommen zum nächsten Punkt, der folgendes beinhaltet, die Rebellion gegen Ali radiallahu anhu. Man sollte wissen, zu ihrer Zeit, als sie die Rebellion begann gegen Ali radiallahu anhu, haben sie damit begonnen, indem sie ihn angesprochen haben und gesagt haben, wir wollen einen Führer wie Umar haben. Wir wollen einen Führer wie Umar haben. Obwohl sie ganz genau wissen, dass es zu dieser Zeit keinen mehr gibt wie Umar. Denn wie ihr wisst, liebe Geschwister, die Reihenfolge der Menschen, ihr wisst, war der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam zu dieser Zeit und dann Abu Bakr und dann Umar und dann so weiter, bis es nach unten ging. Und so gingen sie zu Ali hin und haben gesagt, wir wollen einen Führer, der uns führt oder der über uns richtet, genauso wie es Umar gemacht hat. Obwohl sie selbst genau wissen, dass es keinen Umar mehr gibt zu ihrer Zeit. Also sind sie hingegangen und haben einen Führer aus ihrer eigenen Mitte genommen, dem sie dann die Imama gegeben haben sozusagen und der dann ihr eigener Führer geworden ist. Und das war Abdullah ibn Wahb. Das war ihr Führer gewesen, sozusagen. Nachdem sie den Kufr, yani den Takfir über verschiedene Sahaba gemacht haben und diese dann ebenfalls getötet haben, haben sie sich dann diese genannte Person als ihren eigenen Führer genommen. Als ihren eigenen Führer genommen. So kommen wir nun, was die Rebellion angeht, zu Ali radiallahu anhu. Man sollte wissen, liebe Geschwister, Ali radiallahu anhu hat sie am Anfang versucht zu warnen auf eine schöne Art und Weise. Und hat ihnen Abdullah ibn Abbas radiallahu anhu mal gesandt. Nachdem sie yani, die Rebellion begangen haben gegen ihn, hat er ihnen Abdullah ibn Abbas radiallahu anhu mal gesandt, damit er mit ihnen diskutiert und versucht, sie zur Weisheit zu bringen und sie zur Vernunft zu bringen, wieso sie denn die Rebellion oder wieso sie gegen Ali radiallahu anhu kämpfen. Und Abdullah ibn Abbas, yani, wer ist Abdullah ibn Abbas, yani, der einer der wissenden, liebe Geschwister dieser Ummah. Und so ist die Art und Weise, der Wissende ist immer derjenige, der mit Beweisen kommt aus dem Koran oder aus der Sunna des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und der Unwissende ist immer der, der bloß in seinen Emotionen versucht zu handeln. So ging Abdullah ibn Abbas radiallahu anhu mal hin und hat sie sozusagen vorgetroffen an einem Ort, an dem sie sich versammelt haben. Und sie waren yani, müde, sie haben die Qailula, yani, sozusagen das Mittagsschläfchen gehalten. Und dies deutet darauf hin, dass sie müde waren durch die langen Gebete in der Nacht. Yani, man sagt sogar, yani, die Merkmale der Niederwerfung yani, auf ihren Stirnen zu sehen und die Müdigkeit zu sehen vom Qiyamul Layl sozusagen. Und das deutet darauf hin, dass sie auf keinen Fall yani, Menschen waren, die nicht Allah azawajal angebetet haben. Jedoch haben sie viele, viele Taten gehabt, aber ihr Verständnis bezüglich dieser Problematik war yani, ein falsches Verständnis gewesen. So ging er hin und hat sie yani, angesprochen. Und nachdem sie ihn yani, gesehen haben, so sieht man die Respektlosigkeit, mit der sie gesprochen haben gegenüber Abdullah ibn Abbas radiallahu anhuma und hatten ihm gesagt, yani, was bringt dich hierher? Und diesem arabischen, liebe Geschwister, ist eine Art der Respektlosigkeit, wenn jemand zu dir kommt und du sagst ihm, was bringt dich hierher? Und was hast du da an? Yani, nachdem er ein sehr, sehr schönes Gewand anhatte, yani, so um sich selbst geworfen, so wie überliefert ist, haben sie ihn angesprochen, und was ist das, yani, was du trägst? Oder was soll das sein, was du da trägst? Und dies deutet darauf hin, dass dies Menschen waren, die gerne das, was Allah azawajal als erlaubt erklärt hat, dies zu verbieten. Ja, und so wie ebenfalls überliefert ist, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat ja einen von den schönsten seiner Kleidung getragen. Und diese Menschen haben aber diese Art und Weise, indem sie die Schöne oder das Schöne, was Allah azawajal gegeben hat, dass sie dieses verbieten möchten, aufgrund dessen, weil sie sagen, wir sind enthaltsam dieser Dunya und wir nehmen nur das Wenigste, was wir brauchen und nichts Schönes und so weiter und so fort. Aufgrund dessen haben sie ihn direkt auf diese respektlose Art und Weise angesprochen. So hat Abdullah ibn Abbas radiallahu anhum auf einer sehr schönen Art und Weise begonnen, mit ihnen zu diskutieren und hat gesagt, ich komme von den Sahabern und unter euch habe ich niemand von ihnen vorgefunden. Und dies deutet darauf hin, ich komme von einem Volk oder von Menschengruppen, die höher sind als ihr seid. Ich komme von den Sahabern und ich habe niemand von ihnen unter euch gefunden. Und ich komme von Ali radiallahu anhu, yani die Sahaba, die Offenbarung bei dem Koran hatten und diese niedergeschrieben haben. Und unter euch gibt es niemand seinesgleichen sozusagen. Und so haben sie angefangen, den Dialog zu führen. Und so, bevor sie begonnen haben, den Dialog zu führen, kam einer aus ihrer eigenen Mitte raus und hat gesagt, lasst das diskutieren mit dem Quraysh sozusagen. Yani unterlasst das Reden mit ihnen. Sinngemäß, was damit gemeint ist, yani lasst es, es bringt sowieso nichts mit ihnen zu diskutieren. Und dies haben sie gesagt über Abdullah ibn Abbas radiallahu anhum. Und sie benutzen den Vers, indem sie sagen, weil ich Allah azawajal sagt, es ist ein Volk, das gerne streitet sozusagen. Und diesen Vers gibt es, liebe Geschwister, aber der ist auf keinen Fall auf Abdullah ibn Abbas offenbart worden, sondern auf andere Menschen. Und das ist das große Fehlverständnis oder das große falsche Verständnis, was diese Personen haben, indem sie den Dalil nehmen, die Aussage aus dem Koran oder aus der Sunna des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aber diese nicht korrekterweise oder nicht auf korrekte Art und Weise diese anwenden. Nicht auf korrekte Art und Weise diesen Dalil, diesen Beweis anwenden. So gingen manche von ihnen hervor und haben gesagt, okay, lasst uns mit ihm reden. Yani über die Diskussion findet jetzt statt zwischen diesen Personen und Abdullah ibn Abbas. Und so hat einer von ihnen gesagt, oder zwei von ihnen gesagt, okay, komm, lass uns mit ihm reden. Lass mal schauen, was er zu sagen hat. Über wen sagen sie das? Über Abdullah ibn Abbas radiallahu anhuma. Und so hat er sie angefangen zu fragen und hat sie befragt, was ist der Grund für eure Rebellion gegen Ali? Und dies ist die Weisheit, liebe Geschwister, dass wenn du mit jemandem diskutierst, dass du ihn zuerst mal fragst, was ist dein Problem? Dass du von seinem Problem nimmst und ebenfalls Gegenargumente hervorbringen kannst, um gegen ihn zu diskutieren. Und er fragte sie, was ist der Grund dafür, dass ihr rebelliert gegen Ali radiallahu anhu? Was ist der Grund dafür, dass ihr rebelliert gegen Ali radiallahu anhu? Und so haben sie gesagt, es sind drei Gründe, die uns yani, stinkig machen, sozusagen, die uns sauer machen, die uns rebellieren lassen gegen Ali. Das erste ist die Urteilfällung der Menschen. Dass er hat die Menschen ein Urteil fällen lassen, obwohl die Urteilfällung einzig und allein Allah azawajal gebührt. Dann hat er gesagt, okay, was habt ihr weiteres? Dann hat er gesagt, dann haben sie gesagt, sie töteten sozusagen Leute von Scham, ohne aber die Kriegsbeute zu nehmen. Und wenn es Muslime gewesen wären, hätte man sie nicht töten dürfen. Und wenn es keine Muslime sind, hätte man die Kriegsbeute und ihre Frauen nehmen dürfen. Und das dritte ist, als ein Schreiben geschrieben wurde, hat er den Begriff Amir al-Mu'minin weggelassen. Und so haben sie gesagt, wenn er nicht Amir al-Mu'minin ist, so ist er Amir von den Kuffar sozusagen, von den Ungläubigen. Und so hat Abdullah ibn Abbas, radiallahu anhuma, nachdem er sie gefragt hat, ist das alles, was ihr habt, so sagen sie ja. Und hat er gesagt, was wäre, wenn ich euch Beweis bringe gegen all eure Scheinargumente? Und dann haben sie gesagt, dann würden wir dir wahrlich folgen. Warum nicht? Wir sind mit der Wahrheit. Dies zeigt ihre Aufrichtigkeit, obwohl sie ein falsches Gedankengut haben, trotzdem ihre Aufrichtigkeit. Und dann sagte er zu ihnen, und zum Punkt Nummer 1, was die Urteilfällung angeht, so sagt Allah azza wa jalla in Surat An-Nisa, Vers Nummer 35, und wenn ihr Widerstreit zwischen den beiden befürchtet, dann kommt ihr noch mit, liebe Geschwister, was damit gemeint ist, die Urteilfällung, dass Ali radiallahu anhu es erlaubt hat, dass Menschen ein Urteil fällen. Und das hat ihnen gar nicht gepasst. Und sie haben gesagt, Allah azza wa jalla ist einzig derjenige, der ein Urteil fällt. Und dann hat er gesagt, schauen wir uns den Beweis an. Surat An-Nisa sagt Allah azza wa jalla in Surat 35, in Vers 35, und wenn ihr Widerstreit zwischen den beiden befürchtet, dann setzt einen Schiedsrichter aus seiner Familie und einen Richter aus ihrer Familie ein. Ja, dies ist zwar im Falle des Ehestreites, aber Allah azza wa jalla hat es hier erlaubt, dass Menschen von dieser Gruppe, von dieser Familie und von dieser Familie zusammenkommen, um eine Angelegenheit zu richten. Also deutet dies darauf hin, dass es auch erlaubt ist, dass Menschen eine Angelegenheit richten. Und ebenfalls in Surat Al-Ma'idah, Vers 95, sagt Allah azza wa jalla, und ihr glaubt, tötet nicht das Jagdwild, während ihr im Zustand der Pilgerreihe seid. Wer von euch es vorsätzlich tötet, für den gilt es, eine Ersatzleistung zu zahlen. Ein gleiches wie das, was er getötet hat, ein Stück Vieh. Darüber sollen zwei gerechte Personen von euch richten. Und dies deutet ebenfalls darauf hin, dass es erlaubt ist, dass ein Mensch oder das Muslime in gewissen Art und Weise oder in gewissen Abhandlungen ein Urteil fällen und richten über die Menschen. Und so haben sie gesagt, okay, das haben sie sozusagen akzeptiert. Da hat er gesagt, zum zweiten Punkt, ihr sagt, er hat getötet ohne eine Kriegsbeute zu nehmen oder ohne die Frauen als Kriegsbeute zu nehmen. Doch waren es zwei gläubige Gruppierungen, die sich getötet haben, wie Allah sagt, und als zwei Gruppierungen von den Muslimen sozusagen sich getötet haben oder sich bekriegt haben sozusagen, so eilt darin, um wieder Frieden zwischen ihnen zu stiften. Und so sagten sie ihm ebenfalls, oder so sagte Abdullah ibn Abbas radiallahu anhum an ihnen ebenfalls, Aisha radiallahu anha, die Mutter der Gläubigen, befand sich ebenfalls in den Reihen von Muawiyah. Also wenn ihr sagt, dass man Kriegsbeute hätte nehmen müssen, dann hätte man Aisha als Kriegsbeute nehmen müssen und sie benutzen und mit ihr machen, was man möchte. Und da dies verboten ist, deswegen hat er keine Kriegsbeute genommen. Und dann haben sie gesagt, okay, das haben wir ebenfalls verstanden. Der dritte Punkt, ihr sagt, dass er im Schreiben sozusagen, als dass er den Begriff weggelassen hat, Amirul Mu'minin. Und ihr sagt, wenn es nicht Amirul Mu'minin ist, so ist es der Amir über die Kuffar. Aber sehen wir in Sulh al-Hudaybiyah, als der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam mit den Menschen zusammenkam, um diesen Friedensvertrag zu unterschreiben, so hat er gesagt, schreib, yani er hat zu Ali radiallahu anhu gesagt, schreib von Muhammad, der Gesandte Allahs. Und so hat man ihm gesagt, wenn wir glauben würden, dass du der Gesandte Allahs bist, so hätten wir dich nicht bekriegt. So hätten wir dich nicht bekriegt. Und dann hat so Ali radiallahu anhu gesagt, okay, lass diesen Begriff weg. Also hat selbst der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam dies weggelassen, aufgrund dessen, um einen Friedensvertrag zu schließen. Und so hat Abdullah ibn Abbas radiallahu anhu mal Stück für Stück ihnen die Wahrheit beigebracht, bis es so weit kam, dass viele von ihren Lagern an ihr rübergetreten sind und Tauba gezeigt haben, dass sie rebelliert haben gegen Ali radiallahu anhu. Manche von ihnen sind geblieben. Und dies zeigt, liebe Geschwister, die Konversation, der Dialog, der war zwischen Abdullah ibn Abbas radiallahu anhu und dieser Gruppe, die Rebellion gemacht haben gegenüber Ali radiallahu anhu.
سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك